Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырады. Сәрсенбіден бастап, мұсылман әлем үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл айға аман есен жеткен әрбір мұсылман Алла Тағала разылығы үшін ертеңгі сәресінен бастап бір ай бойы ауыздарын бекітеді. Ораза ғибадаты мұсылманға міндет етілген 5 парыздың бірі. Тамыздың 11 күні басталған ораза 42-тің 8 күні аяқталып, 29 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылмандар бірін-бірі ауызашарға шақырып, жақсы тілектер айтады. Оразада берілетін пітір садақаның мөлшері Қазақстанда адам басына 140 теңге шамасында. Сәрсенбі күні Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қарап, алғашқы инстанцияның шешімін өзгерсіз қалдыру туралы шешім шығарды. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев 26 маусымда 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ол мамырдың бірінде Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кетте бұрандап, жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның сәрекетіне наразылық ретінде аштық жариялаған еді. Кейін 15 тәулікке абақтыға қамалған Нарымбаевқа қарсы 2-1 қылмыстық іс қозғалып, сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар бойынша 4 жыл түрме жазасын алған. Біркен ұлттар ұйымы Пәкістанның су тасқынынан зардап шеккен 13 миллион 800 мың адамына көмектесуге шақырған үндеу жолдады. Ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі кеңсесі хабарлағандай, табиғат апатының салдары 2004 жылы үнді мұхитында орын алған цунамиден де асып кетті. Сонымен қатар 2005 жылғы Пәкістандағы зілзала мен 2010 жылы қаңтарда Гаитиде болған қуатты жер сілкіністерін қоса есептегеннің өзінде су тасқыны апатының шығыны артып отыр, дейді ұйымның қайырымдылық істер жөніндегі өкілі. Біркен ұлттар ұйымының Пәкістан өкілі Маурице Джулиано.
The most urgent need remains shelter.
Ең өте қажетті нәрсе қазір шатырлар. Кейбір адамдар өздерінің сұрағанына біз үміттенгендей тез жауап болмай жатқанын айтып жатыр. Әлбетте бұл жағдайда үйсіз қалған басқа жерге көшірілген 14 миллион адамға 2-3 күннің ішінде шатыр жеткізу оңай шаруа емес, дейді ол. Пәкістанның оңтүстігіндегі 1,5 миллион халық басқа жерге көшіріліп, орталық Пенджаб провинциясындағы 1,5 миллион гектар егіс алқаптарын су шайып кетті. Пәкістандағы талибандар ел үкіметін су тасқынынан зардап шеккендерге шетелден келіп жатқан көмектен бас тартуға шақырды. Талибан өкілі Азам Тарихтың Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында америкалық немесе өзге де шет мемлекеттерден көмек алу Пәкістанды сол елдерге тәуелді етеді деген. Оның айтуынша, табиғи апаттан қайта қалпына келтіру барысында Пәкістан билігіне талибанның өзі 20 миллион доллар бере алады. Сейсенбі күні ақш Пәкістанға жіберілетін көмектің сомасын 55 миллион долларға дейін ұлғайтатындығын мәлімдеді. Ресей үкіметі соңғы 24 сағаттың ішінде өрт сөндірушілер аймақты шайлаған өрттің тең жартысын өшіре алды, деп хабарлады. Бірақ әлі де жанып жатқан жүздеген өрт ошақтары бар. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі сәрсенбі күні елдің 93 мың гектар аймағындағы өрт ауыздықталды, деді. Сейсенбі күні елдің 174 мың гектар алқабы өртеніп жатқаны айтылған болатын. Бұл деректер Ресей баспасөзінде билік табиғат апатымен дұрыс күреспей жатыр деген наразылықтар жарияланған тұста айтылып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ресейдің әуе күштері қолбасшылығының басшысы өздерінің Абхазияда әуе қорғанысы зымыранын орнатқандықтарын мәлімдеді. Генерал Александр Зелиннің айтуынша, Грузияның Мәскеушіл жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтарын қорғауда зымыран жүйесін іске қосқан жасақтар мен әуе қорғанысы жүйесінің армиясы бірігіп әрекет ететін болады. Генерал Зелин әуе қорғанысы сияқты жүйелер оңтүстік Осетияға да орналастырылғандығын айтты. Абхазия мен оңтүстік Осетияны өзінің бір тұтас аймағы деп санайтын Грузия бұл әуе қорғанысын орнату шаралары Тбилисидің алаңдаушылығын тудырады, деді. Ресей мен Грузияның 2008 жылғы тамыз айындағы 5 күндік қақтығысынан кейін Кремль бұл екі елдің тәуелсіздіктерін мойындаған. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Иранда жазалау үкімдерін күтіп отырған адам құқығын қорғаушылар мен басқа да адамдарға қатысты алаңдаушылығын білдірді. Хиллари Клинтон мұнда Иранда гомосексуал деген айыппен өлім жазасын алған 18 жастағы Ибрахим Хамиди мен еріне опасылық жасады деген айыппен таспен атып өлтіру үкімін күтіп отырған Сахинех Мухаммади Аштияни туралы айтып отыр. Мемлекеттік хатшы сондай-ақ 2009 жылғы президенттік сайлаудан кейін өз пікірлерін еркін білдірген үшін түрмеге жабылғандардың тағдырына да алаңдаушылық танытты. Ливанда қастандықпен өлтірілген бұрынғы премьер-министр Рафи Харири-дің ісін тергеп жатқан Біріккен ұлттар ұйымының трибуналы 2005 жылғы бұл өлімге Израильдің қатысы барлығын әуелен барлап түсіріп алдық деген Хизбулла жетекшісі тергеуге толыққанды куәлік жасауы керек, деді. Біріккен ұлттар ұйымының прокуроры Хизбулла жетекшісі Хасан Насрала бұл іске қатысты маңызды деректер беру керек деп отыр. Ол бұл іске қатысты қандай да бір шынайы мәліметтер тыңғылықты түрде қаралады, деді. 2006 жылы шейтті Хизбулла тобы Израильмен қақтығысқаннан бері Насрала жасырынып жүрген, ол өзінде тергеулер үшін маңызды мәліметтер бар екенін айтқан. Израиль Насраланың ол айтқандарын қабылдамай отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен